Қатардан жоңды. Жасын нешеде?
18-де жолдас командир.
Қатал тағдыр. Жас баланы отқа да оққа да тығып.
Отан бәрімізге бір жолдас командир. Ел қорғау бәрімізді міндетіміз.
Жарайсың. Олай болса сарбаздар. Алдымыздағы парызымызды орындайық.
Құп болады жолдас
командир. Рахмет балам.
Осындай болар шағын армандағы. Отан үші жанын берген ата бабаларымыздың рухы ешқашан өшпес. Әрбір қазақ намысын бермей, болар шаққа жетелес.
Әрбір соғыс сардагері, Тәңірден кейін сіздерге тағзым етіп бас иемін. Қайран халқым қазақ елім, ер жүрек алып ерлерін. Қанша қысым көрсе дағы намысты қолдан бермедің. Олар аңсаған жеңісің, ұрпақта туда жемісің. Мойындатқан сол фашистің тойтарыс пен жеңілісің. Чш! Бір минут тұғын сіздік, қаза тапқан бабаларды еске лайық тұрып тік. Ата, мен бақыттымын туылған бейбіт кезеңде іштей дұға етемін соғысыз қарын сеземді. Өзіңе тартқан немерек сонау он жасынан әскери киімді киіп отан алдан тұрған. Суреттеріңе қараймын кеудем толы медальға. Сол күндегі әрбір солдат аңыз болды алайда. Ел үшін, жер үшін жанын берген батырлар. Еске алумен сізге қойдық қолға жиған гүл шоқтар.
Жүрек түрінде мәңгі қалатын жеңіс күні қазақ бүгінде биік самғайтын бұл жеңіс туы.
Ата байтар батыр көп отан үшін от кешкен қолдарына қару алды тіпті қазақ бикештері. Ерте жасына қарамай майдан шебіне аттанды. Отанды қорғау мінде жолдас полковник құп болады. Алға қойған мақсат бір саулап бір жеңіс. Ол күнге де жеттік шүкір бүгін міне мерекеміз. Ұмытпайық біздер үшін жанын берген майдангерді. Әлбетте бүгінде асұрапыл соғыс ардагері. Қазағым қанатын талмай тек биікке самғағын аманшылықты тілеп алақанымды жаямын. Е аллам бізге қарашы тілектерді қабыл етші. Болмасын әлемде соғыс бейбіт өмір нәсіп етші.
Е аллам бізге қарашы тілектерді қабыл етші. Болмасын әлемде соғыс бейбіт өмір нәсіп етші.
Жүректің төрінде қалсын ұмытылмас жеңіс күні. Мәңгілік желбіресің қазақ елім жеңіс туы.
Россия ренжімесін, Москва да біздікі. Оғыштың ұлы бауыржан немістің басын шапқан жер. Немістер ренжімесін, Германия да біздікі. 9-шы май күні Рахымжан Қошқарбаевтар рейх